ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე მოგესალმებით, მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის მოქმედმა პრეზიდენტმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა ანტიტერორისტული სპეცოპერაციის განახლება მოითხოვა მას შემდეგ, რაც აღმოსავლეთ რეგიონში პოლიტიკური პარტიის ბატკივშინის წევრი მოკლეს. 22 აპრილს ქალაქ სლავიანსკისთან ორი სასტიკად ნაწამები ადამიანის გვამი აღმოაჩინეს. ერთ-ერთში გორლოვსკის საქალაქო საბჭოს დეპუტატი პარტია ბატკივშინის წევრი, წინა დღით პროსულად განწყობილი ექსტრემისტების მიერ გატაცებული ვლადიმირ რიბაკი ამოიცნეს. ეს არის გამოწვევა მსოფლიო თანამეგობრობისათვის და ეს დანაშაული რუსეთის ფედერაციის სრული წაყრუებით მოხდა, აღნიშნა ალექსანდრ ტურჩინოვმა. უკრაინის უშიშროების სამინისტრომ აღდგომის დღესასწაულის გამო 13 აპრილს შეაჩერა ანტიტერორისტული ოპერაციის აქტიური ფაზა აღმოსავლეთ რეგიონში, სადაც რუსულად განწყობილი პარამილიტარისტული დაჯგუფებები ადმინისტრაციულ შენობებს იკავებენ. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ჯოზეფ ბაიდენმა უკრაინაში ვიზიტი დაასრულა. ის დაპირდა მხარდაჭერას ქვეყანას, რომელიც, როგორც მათქვა, მომავლისათვის იბრძვის. ბაიდენის თქმით, ეს ბრძოლის გზა რთულია, მაგრამ უკრაინელები ამ გზას მარტო არ გაივლიან. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის დაეხმაროს კიევს ეკონომიკურად, მაგრამ მეტი უნდა გაკეთდეს კორუფციის სენთან საბრძოლათო, აღნიშნა ჯოზეფ ბაიდენმა. მისივე თქმით, უკრაინას, რომელიც დამამცირებელ მუქარას განიცდის და რთულ პრობლემებს აწყდება, შეერთებული შტატები მზად არის თანადგომა გაუწიოს სახელმწიფოს ერთიანობის მიღწევისა და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის საქმეში. რუსეთის პრემიერ-მინისტრის დმიტრი მედვედევის თქმით, რუსეთის ეკონომიკა უპრეცედენტო ზეწოლას განიცდის მსოფლიო ეკონომიკაში არამდგრადი ვითარების გამო. 22 აპრილს მედვედევმა სახელმწიფო დუმას გამოცხადა, რომ გლობალური ეკონომიკის პრობლემები გავლენას ფსიქონიებს რუსეთზე და დასწინა, რომ გლობალური ეკონომიკის გავლენის შემთხვევაში თავდაცვის სექტორს ვინმეს არამეგობრული ქმედების გამო პრობლემები არ შეექმნება. მისი თქმით, რუსეთი შემოიღებს გაზის საფასურის წინასწარი გადახდის სისტემას, თუ უკრაინა არ დაფარავს მის ვალს. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ პოლონეთსა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებში ასეულობით ჯარისკაცს გაგზავნის, რომლებიც სამხედრო მანევრებში მიიღებენ მონაწილეობას. სამხედრო სწავლებაში, რომელიც პოლონეთში 23 აპრილს დაიწყება, ამერიკელი სამხედროები იტალიიდან ჩავლენ. პენტაგონის ოფიციალური წარმომადგენლის თანახმად, ამერიკული ქვედანაყოფები ესტონეთში, ლატვიასა და ლიტვაში უახლოეს თვეებში დაგეგმილ სამხედრო წვრთნებშიც მიიღებენ მონაწილეობას. რუსეთის მიერ უკრაინის ყირიმის ანექსიის შემდეგ ნატოს რამდენიმე წევრმა, მათ შორის პოლონეთმა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, სამხედრო დაღმარების გაზრდის მოთხოვნით მიმართეს შეერთებულ შტატებსა და ნატოს ალიანსის ხელმძღვანელობას. მინსკში ბელორუსიის პრეზიდენტმა ალექსანდრ ლუკაშენკომ თავის სერისადმე ყოველწლიურ მიმართაში ბელორუსებს უთხრა, რომ უნდა ისწავლონ მეზობლების შეცდომებზე, ის შეეხო განსაკუთრებით უკრაინას, რომელიც მისი თქმით ორი მიზეზით, სუსტი ეკონომიკისა და გავრცელებული კორუფციის გამო კრიზის განიცდის. ცნობები საქართველოდან. საზოგადოებაში განხეთქილების შესატანად ბოლო ხანს სოკოებივით მრავლდებიან ანტისახელმწიფოებრივი ორგანიზაციები, განცხადა გაზეთ კვირის პალიტასთან ინტერვიუში საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. შეკითხვას ჯავახეთში რუსეთის მიერ შესაძლო პროვოკაციების მოწყობის შესახებ ირაკლის ალასანიამ უპასუხა, რომ ხელისუფლება პოტენციური საფრთხეების ბევრ ვარიანტს განიხილავს. მისივე თქმით, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ხელთ არსებული ინფორმაციით, სიტუაცია კონტროლდება ერთობლივი ოპერატიული მუშაობით, ამ პროცესში ჩართული ადამიანური რესურსებით ყველაფერი კეთდება, რათა არ დაუშვათ ჯავახეთში ხელოვნური დაპირისპირების პროვოცირებაო, განცხადა საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა. რუსეთში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ქართული მსვერავის გათავისუფლებას ადასტურებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ამასთან მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით სალკანიანმა თბილისში გამართულ ბრიფინგზე 22 აპრილს საქართველოს მოქალაქის ვინაობა არ დაასახელა. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი პრაღაში მიიღებს მონაწილეობას აღმოსავლეთის პარტნიორობის 5 წლის თავისადმი მინსკის სამიტში, რომელიც 24-25 აპრილს გაიმართება. ამავე ფორუმის ფარგლებში 25 აპრილს გიორგი მარგველაშვილი რადიო თავისუფლების სათაო ოფისს ერთდომრება და ექსკლუზიურ ინტერვიუს მისცემს რადიო თავისუფლების ქართულ სამსახურს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. 55 წუთის განმავლობაში კი წინ გელოდებათ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. თავდაპირველად ვისაუბრებთ მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მიღების თაობაზე რუსეთის მიერ გამოცხადებული სტრატეგიასა და მის შესაძლო რისკებზე საქართველოში.
Ну, დღემდე რაც ნახეთ ჩვენ, როგორც სამხრეთ ოსეთში, ასევე გილინში, მთავარი მოტივი, რითიც რუსეთი შედის და იპყრობს ამ ტერიტორიებს, არის საკუთარი მოქალაქეების დაცვა.
ბავშვთა იმუნიზაციაზეც გავამახვილებთ. ყურადღებას კერძოდ, თუ როგორ უნდა იხემძღვანონ მშობლებმა იმუნიზაციის პერიოდში.
Кердзо ვაქცინით, ანუ ფასიანი ვაქცინით, აცრილი ბავშვი, ანუ უსაფრთხოა, მაგრამ სახელმწიფო ვაქცინით ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ რისკთან არის დაკავშირებული.
ტრადიციულად შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვასაც.
გაზეთის ინფორმაციით, თბილისის ერთ-ერთ უბანში მათი რეიტინგი 10% არ აღემატება, რეგიონებში კი ყველაზე მაღალი რეიტინგი სამეგრელო ზემოსვანეთში 24% აქვთ.
გაცემის მნიშვნელოვანი ნაწილი დღეს ეთმობა რეგიონების პრობლემებს საქართველოში, პოლკვირულ პროგრამას რეგიონულ მაცნეს.
კი, მოგვივიდა, დავაბრუნეთ, უკან ვერ გამოვიყენეთ, მე დახრული მაქვს რაც მაქვს და ჩვენ შემოდგომაზე თვარდახანი აქვს, შვილი არაფერი არ მოგივა.
თავის დროზე ხან დახმარ ხერ ხდება, ხან თესლი არ მოდის დროულად და აი ამას თუ პატარა შეაკეთებენო, თავის დროზე იყოს დახმარო შემოდექსო მოხერხოს, თესლი გაზაფხულზე ნორმალურად იყოს, კარგი.
გაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე მომზადებულ სიუჯეს და ასევე ყოველკვირეულ რეგიონულ მაცნეს, მასში მოლდავეთის და დნესტრის პირეთის ამბებზე ვისაუბრებთ. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კი კობალი კლიკაძე უძღვები. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო განუმარტავს საქართველოს მოქალაქეებს, რომ ისინი დაკარგავენ ამ სტატუსს რუსეთის მოქალაქეობის მიღების შემთხვევაში. ეს განცხადება საგარეო უწყებაში რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილ კანონთან მიმართებით გაკეთდა და იქვე საპასუხო სამართლებრივი სვლის აუცილებლობასაც გაესვა ხაზი აშკარაა, რომ საქართველოს ხელისუფლება სიფრთხილით ეკიდება კანონს, რომლის ჭრილშიც ბევრმა დაინახა რუსეთის ავიასრახვები. ლელა კუნჭულია განავრცობს ამ თემას.
ეს კანონი ჩვენთვის ცნობილია და ჩვენ იურისტები მას გულდასმით სწავლობენ, განაცხადა 22 აპრილს გამართულ პრესკონფერენციაზე საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით ზალკალიანმა, რომლის აზრითაც საქართველოს საპასუხო ქმედებები მოეთხოვება.
ჩვენ ძალიან ყურადღებით ვაკვირდებით ამ პროცესს და სამართლებრივი იმაჩნია, რომ ამას აუცილებლად სამართლებრივი კონტროლებით უნდა უპასუხოს. რა თქმა უნდა, გამომდინარე იმ კანონიდან, რომელიც მიიღო რუსეთის ფედერაციამ, იმასთან უნდა მოხდეს შედარება ჩვენი კანონმდებლობის და ციფრ ორმაგი მოქალაქეობა გამორიცხული არის საქართველოს კანონმდებლობით, ან განსაკუთრებულ შემთხვევაში იღებენ მოქალაქეობას და სწორედ აქ უნდა ვეძებოთ პასუხი იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ კანონთან გარკვეული პასუხი ამ კანონს.
ვლადიმერ პუტინის მიერ ხელმოწერილი ფედერალური კანონით, რომელსაც საქართველოს საგარეო უწყება ყურადღებით აკვირდება, წესდება რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობის მიღების გამარტივებული პროცედურა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის და მოქალაქეობის არმქონე პირებისთვის, რომლებიც ცხოვრობენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე და აღიარებული არიან რუსული ენის მატარებლებად. რუსული ენის მატარებელი ამ სტატუსის მისაღებად ფედერალური კანონის თანახმად საგანგებო კომისიების წინაშე გასაუბრებას გაივლის ყველა მსურველი უცხო ქვეყნის მოქალაქე თუ მოქალაქეობის არმქონე პირი. ეს კომისიები დაკომპლექტებული იქნება აღმასრულებელი ხელისუფლების ტერიტორიული ორგანოებისა და ფედერალური ორგანოს მიერ, რომელიც ახორციელებს მიგრაციის კონტროლსა და ზედამხედველობას. რუსული ენის მატარებლად აღიარებულ იქნებიან ის პირები, რომლებიც ფლობენ რუსულ ენას და ყოველდღიურად იყენებენ მას საოჯახო, საყოფაცხოვრებო თუ კულტურულ სფეროებში, თუმცა კანონი ითვალისწინებს ერთმნიშვნელოვან თუს, სადაც დევს კიდეც ბევრი საზრით სახიფათო აქცენტი.
თუ ეს პირები ან მათი ნათესავები პირდაპირი აღმავალი ხაზით მუდმივად ცხოვრობენ, ანდა ადრე მუდმივად ცხოვრობდნენ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე, ანდა ტერიტორიებზე, რომლებიც მიეკუთვნებოდა რუსეთის იმპერიას ან საბჭოთა კავშირს რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო საზღვრების ფარგლებში.
რუსეთის მოქალაქეობის მიღების მსურველებისთვის კანონი ხელსაყრელი პირობების უზრუნმოყოფას ითვალისწინებს და მეტიც, პირები, რომლებიც უარს იტყვიან უცხო ქვეყნის მოქალაქეობაზე, რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეობას მიიღებენ მიუხედავად რუსეთის ტერიტორიაზე ცხოვრების ვადების დაცვისა, რუსული ენის ცოდნის დონისა და ქვეყანაში ცხოვრების უფლების წარდგენისა. უცხო ქვეყნის მოქალაქეობის შენარჩუნება მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში იქნება შესაძლებელი. ერთი სიტყვით, ძალიან მარტივდება რუსეთის მოქალაქეობის მიღების პროცედურა, რაც შესაძლოა მომხიბლელი იყოს ბევრისთვის და მათ შორის საქართველოსშიც. კანონს, რომლის მიღმაც ბევრი ხედავს რუსეთის მიერ აქამდეც უკვე ბევრჯერ აპრობირებულ აზრახვებს, საფრთხის შემცვლელად მიიჩნევს პოლიტოლოგი ხათუნა ლაგაზიძეც. როგორც იხ აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, რუსეთი ევრაზიული კავშირის შექმნის გეგმით მოქმედებს.
კიდევ ერთ ბერკეთს და ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე ძლავრ ბერკეთს რუსეთისთვის მიმართავს საქართველოს საბჭოთა კავშირის მასშტაბი და ასეთ შემთხვევაში დაცული ვერ იქნება ასე ვთქვათ ბალტიისპირეთის ქვეყნები. აქ საუბარი არ არის იმაზე, რომ მაინც პირდაპირით ასეთ მიიღეს როგორც ყირიმი, მაგრამ საუბარია იმაზე, რომ ეს რუსეთის მხრიდან იქნება აი ამ მთელი ამ ზონის კონტროლის ძალიან ძლავრი მექანიზმი, იმიტომ რომ დღემდე რაც ნახეთ ჩვენ როგორც სამხრეთ ოსეთში ასევე ყირიმში, მთავარი მოტივი რითიც რუსეთი შედის და იპყრობს ამ ტერიტორიებს არის საკუთარი მოქალაქეების დაცვა.
გულისხმობს თუ არა საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებები დამატებითი შეზღუდების დაწესებას ორმაგი მოქალაქეობის მიღების მსურველებისთვის, ეს ჯერჯერობით უცნობია და ამის შესახებ არც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში იციან. თუმცა როგორც რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს ორგანიზაციის იურისტი ნონა ქურდოვანიძე, შეზღუდები წინააღმდეგობაში არ უნდა მოდიოდეს დღეს მოქმედ საკანონმდებლო ბაზასთან და რაც მთავარია კონსტიტუციასთან. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის თემაზე საუბრით. საქართველოს იმუნიზაციის ევროპულ კვირეულს უერთდება 22 აპრილიდან ერთი კვირის განმავლობაში გასტან საინფორმაციო კამპანია „აცერი და დაისავი“. დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გამართულ ღონისძიებაზე ითქვა, რომ იმუნიზაციის სახელმწიფო პროგრამით დღემდე არსებული 11 დაავადების საწინააღმდეგო აცრას კიდევ ორი შეემატა, ჩვილებში დიარეისა და პნევმონიის საწინააღმდეგო აცრები. თუ რა პრობლემები არსებობს საქართველოში იმუნიზაციის თვალსაზრისით და რა იგეგმება ამ მხრივ, ნინო ხარაძესთან უფრო მეტ შეიტყობთ.
მიუხედავად უკანასკნელი ორი წლის განმავლობაში მიღწეული შედეგებისა, საქართველოს ჯერ კიდევ ბევრი აქვს გასაკეთებელი, რათა იმუნიზაციის მოცვის მაჩვენებელი 95%-ს გაუტოლდეს, განაცხადა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის მოადგილე მარიამ ჯაშმა დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში გამართულ ღონისძიებაზე, რომელიც იმუნიზაციის კვირეულის დაწყებას უკავშირდებოდა. მარიამ ჯაშის განცხადებით, საქართველო პოლიომიელიტისგან თავისუფალ ზონად ითვლება, თუმცა გასულ წელს წითელა საწინააღმდეგო იმუნიზაციის აუცილებლობის წინაშე დადგა ქვეყანა. ოფიციალური სტატისტიკით ამ ვირუსით 2 ადამიანი გარდაიცვალა. მარიამ ჯაშის თქმით, სახელმწიფო ყოველწლიურად იმუნიზაციისთვის 6-7 მილიონ ლარს ხარჯავს. მათ შორის ქვეყანაში არსებობს წითელას ვაქცინის მარაგიც. ამასთან, როგორც მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, იმუნიზაციის ეროვნული კალენდრით გათვალისწინებულ აცრებს კიდევ 2 აცრა დაემატა. მათ შორის ერთი გასულ წელს, მეორე კი ამ ზაფხულს დაინერგება.
როტავირუსული ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია დაინერგა 2013 წელს, 2-3 თვის ასაკში იწყება ვაქცინაცია და წელს უკვე მიღწეულია 60%-ზე მეტი მოცვა, რაც პირველი წლისთვის ახალი ვაქცინის დანერგვისთვის არის საკმაოდ დიდი წარმატება. 2014 წელს ასევე ახალი ვაქცინა პნევმოკოკური ვაქცინა ინერგება გლობალური ალიანსის მხარდაჭერით და მასობრივი საინფორმაციო კამპანია არის დაგეგმილი.
იმუნიზაცია არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო სამედიცინო ჩარევა, ამბობს დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყერლიძე და საზოგადოებას მსოფლიო სტატისტიკის საფუძველზე აცრების აუცილებლობაში ახსენებს.
მსოფლიოში 2-3 მილიონამდე ბავშვი ჯერ კიდევ იღუპება სამწუხაროდ იმ დაავადებებისგან, რომელთა თავიდან აცილება შეიძლება იმუნიზაციით. ამავე დროს დაახლოებით 22 მილიონი ბავშვი ჯერ კიდევ არ იღებს ეროვნული კალენდრებით გათვალისწინებულ ვაქცინაციას. არადა აი ქვემოთ მოყვანილია ციფრი, რომ დაახლოებით 740 წლის განმავლობაში ყოველწლიურად 3 მილიონამდე ბავშვის სიცოცხლე რჩება, ანუ პრევენცია ხდება გარდაცვალების იმის გამო, რომ სწორედ ვაქცინაცია დანერგილია.
საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლების გარდა სამედიცინო პერსონალის კვალიფიციური ცოდნით აღჭურვას მიიჩნევს აუცილებლად იაშვილის კლინიკის მთავარი ექიმი, პედიატრი პროფესორი ივანე ჩხეიძე. მისი თქმით, ხშირი არა, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ექიმები პაციენტს იმუნიზაციისგან თავშეკავებას ურჩევს. არადა ასეთი რეკომენდაციის საფუძველი ხშირად არც პაციენტის სამედიცინო ჩვენებაა და არც სამინისტროს პროტოკოლით გათვალისწინებული ჩვენება, ამბობს ივანე ჩხეიძე.
მე დარწმუნებული ვარ ნებისმიერ მშობელს, რომელსაც ექიმი ეტყვის, რომ თავი შევიკავოთ, მოდი კიდე ვიღაცას ვაჩვენოთ, მოდი გადავწიოთ, ის უკვე ხდება ამ კამპანიის მონაწილე, ანტიმონაწილე. ანუ ის დაფიქრდება და იტყვის, რა ხან ექიმამ ითხრა, ჯობია არ გავრისკო. ამიტომ რისკი არ არის. მე არ ვიტყვი, რომ ხშირია, მაგრამ არც იმას ვიტყვი, რომ იშვიათია. იშვიათია, იშვიათია, როდესაც 1-2 არ არის სამწუხაროდ 1 და
გაეროს ბავშთა ფონდის ჯანდაცვის სპეციალისტის თამარ უგულავას თქმით, ორგანიზაციის პრაქტიკული საქმიანობა უჩვენებს, რომ არამხოლოდ პედიატრების, არამედ მშობელთა პასუხისმგებლობის საკითხიც არსებობს, ვინაიდან ხშირად მშობლები ერთმანეთში არასწორ ინფორმაციას ცვლიან.
ზოგადად აცრა კი არ არის ცუდი, მაგრამ კერძო ვაქცინით, ანუ ფასიანი ვაქცინით აცრილი ბავშვი, ანუ უსაფრთხოა, მაგრამ სახელმწიფო ვაქცინით ამ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ რისკთან არის დაკავშირებული. ბუნებრივი ეს ჯდება ძალიან, ესე იგი დედის შემეცნებაში, ცნობიერებაში, რომ აი ყველა გზა უნდა იპოვოს ოღონდ აცრას კერძო ვაქცინით. იცით რა, თუ ოღონდ აცრას, მაგრამ მესიჯი უკვე სხვებთან ვრცელდება სხვანაირად, ვისაც არ აქვს შესაძლებლობა, აი შენ ცუდი ვაქცინის ცრი, ის რისკთანაა დაკავშირებული, ამიტომ ამჯობინებს, რომ არ აცრას. ამიტომ ამას, აი ესეთ ერთ არასწორ ნათქვამ სიტყვას ძალიან დიდი ჯაჭვი მოყვება არასწორი ქმედებების.
კაროს ბავშთა ფონდის წარმომადგენლის თამარ უგულავას მოსაზრებით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ცელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. 2008 წლის აგვისტოს ომის შედეგად დევნილებისათვის სახელმწიფოს მიერ აშენებულ საცხოვრებელ სახლებს შეკეთება მალევე დასჭირდა. კომპაქტურ დასახლებებში, რომლებისთვისაც ყოფილმა ხელისუფლებამ საერთაშორისო დონორებისაგან მიღებული $10 მილიონი დახარჯა, დევნილები ხარვეზების გამოსწორებას მუდმივად მოითხოვენ. ხელახალი სარემონტო სამუშაოებისათვის დამატებით დაიხარჯა კიდევ რამდენიმე მილიონი, თუმცა სახლების მდგომარეობა სულ უფრო უარესდება. თემას გორიდან განაგზობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური, რომელმაც მოინახულა ერთ-ერთი ასეთი დასახლება.
კარელეთის და სკრის დევნილთა დასახლებებში ათეულობით კოტეჯს იატაკი ჩაენგრა. იძულებით გადაადგილებული პირები დახმარებას ითხოვენ. მარტოხელა მოხუცი იულია ბერუაშვილი კარელეთის დევნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. დაახლოებით ერთი წლის წინ მისი კოტეჯის საძინებელში იატაკმა ჯერ დაიწია, შემდეგ კი მთლიანად ჩაენგრა.
დამპალია, სირისტია, დაბლაშვილო, აი ესეთი ფიცრებია დადებული, კოჭები კი არ არის. და შემოგურეკეს სველ-სველი დამპალ კედლებში შვილო და თუ დაობებულია იქი და ვერაფერს ვალაგებს.
ლოგიური პრობლემა არაერთ დევნილს აწუხებს. ბოლო 6 წლის განმავლობაში კოტეჯები სამჯერ შეაკეთეს, მაგრამ კედლებზე ნესტის კვალი ახლაც ჩანს. იძულებით გადაადგილებული პირები აცხადებენ, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ მთავრობამ მშენებლობა ზამთარში ნაჩქარევად დაასრულა. მაშინვე ხის სველი მასალა დააგო. ამას ისიც დაემატა, რომ კარალეთის და სკრის დევნილთა დასახლებები ჭაობიან ადგილებში გაშენდა.
რატო ინგრევა ეგ არ ვიცი, დანგრეული როა ეს ვიცით, რომ ნამის ჩავსვიდით იქ, საწოლები გვიდგია და 1 მეტრო სიგანეში სუ ჩანგრეული იყო.
სირისტის გამო ჩავარდილები არის. სირისტი რო არის დალპაპოლი და ჩაცვინდა.
აიყარო და ხელახლა დაიგოს იატაკი, თნად ჩანგრეული უნდა იყოსო და მაშინ გავაკეთებთ.
დევნილთა ნაწილმა პრობლემის მოგვარება საკუთარი ფინანსებით დაიწყო. მთლიანად ამოყარა იატაკი, ცარიელ სივრცეში ბეტონი ჩაასხა და შემდეგ ახალი მასალა დააგო. თუმცა ყველა დევნილს ამის ფინანსური შესაძლებლობა არ გააჩნია და მთავრობის დახმარებას ელოდება. იძულებით გადაადგილებულ პირთალ ტოლვილთა და განსახლების სამინისტროს შიდა ქართლის სამართველოს უფროსი თამაზ გვიმრაძე სამშენებლო ხარვეზების შესახებ თვითონაც საუბრობს და აცხადებს, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად მუშაობს.
ყველა ჩასახლებაში მეტნაკლებად არის, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ მაშინ, როცა ეს შენობები გაკეთდა, იყო სველი მასალა და ამ შენობები გაშენდა ძირითადად ზამთრის პერიოდი იყო, შემოდგომა იყო. მაშინაც ცნობილი იყო, რომ ეს დიდხანს ვერ გაძლებს იატაკი. და ეს ეტაპობრივად განვახორციელებთ ყველა იმ პროგრამას, რომელიც შეუწყობს ხელს დევნილების საყოფაცხოვრებო პირობების გაუმჯობესებას.
სკრის დევნილთა დასახლებაში არ არსებობს საკანალიზაციო სისტემა. იქ ომის შემდეგ აშენებული საერთო აბანოც უფუნქციოდ არის დარჩენილი. იძულებით გადაადგილებული პირები, როგორც ცენტრალურ, ისე ადგილობრივ ხელისუფლებას, მათი პრობლემების სასწრაფოდ მოგვარებას თხოვენ.
გოგა აფციაური გვიამბობდა იმაზე, თუ რა ვითარებაში იმყოფებიან 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ დაზარალებული დევნილები, რა ვითარება დევნილთა საცხოვრებელ კომპაქტურ დასახლებებში.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემას, რომელსაც საქართველოს პრესის მიმოხილვით განაგზობს ნინო გელაშვილი.
ვითარება უკრაინაში და საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები კვლავაც პრესის მთავარ თემებად რჩება. რეზონანსი უკრაინაში მოქმედებების გამო რუსეთისთვის სანქციების დაწესების ალბათობაზე პოლიტოლოგებს ეკითხება. კორნელი კაკაჩიას გაზეთისთვის უთქვამს, რომ არსებულ ვითარებაში სანქციების გამოკაცრება ნაკლებად სავარაუდოა. თუმცა, თუ რუსეთი და მისი მხარდამჭერი სეპარატისტები აღმოსავლეთ უკრაინის დამოუკიდებლობას გამოაცხადებენ, მაშინ მოყვება ევროპის მხრიდან სანქციების გაძლიერებაო. პოლიტოლოგი ირაკლი კიკიანი კი თვლის, რომ დღეს რუსეთის მიმართ სანქციების გაძლიერების ალბათობა არსებობს, რადგან მისი თქმით უკრაინაში მიმდინარე მოვლენები არის ერთგვარი გაგრძელება იმ მოვლენებისა, რასაც ადგილი ჰქონდა საქართველოსთან მიმართებაში. დასავლეთ მოფიქრობ, გარკვეული დასკვნები გამოიტანავებნება პოლიტოლოგი ირაკლი კიკიანი რეზონანსს. რაც შეეხება საქართველოში დაგეგმილ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს, ახალი თაობა წერს, რომ წელს საქართველოში პირველად ტარდება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, სადაც ფავორიტად არა სახელისუფლებო გუნდი, არა დიდი რუდუნებით შექმნილი ნომერ პირველი ოპოზიციური ძალა, არამედ არასაპარლამენტო ოპოზიცია შეიძლება დასახელდესო, წერს ახალი თაობის ავტორი და ასახელებს რამდენიმე ფაქტორს, რამაც მისი აზრით შეიძლება არასაპარლამენტო ოპოზიციის წარმატება განაპირობოს. პირველი ფაქტორი ეს ახალი ხელისუფლების მიმართ საზოგადოების იმედგაცრუება, რაც შეეხება მეორე ფაქტორს, ეს დედაქალაქის მერობის კანდიდატების დაბალი რეიტინგია. მესამე ფაქტორი არასაპარლამენტო ოპოზიციის სავარაუდო წარმატებისა ისაა, რომ მიუხედავად ხელისუფლების ცვლილებისა, რეგიონებში მდგომარეობა პრაქტიკულად არ შეცვლილა და რაიონების სათავეში და სოფლის საკრებულოების სათავეში კვლავაც ის ადამიანები არიან, ვინც ჯერ კიდევ 2 წლის წინ ნაციონალური მოძრაობის სახელით უამრავ უსამართლობას ჩადიოდნენ, დღეს კი საქმიანობას ქართული ოცნების მანტიით აგრძელებენო, წაიკითხავთ ახალ თაობაში. დღეს გამოვიდა გაზეთი კვირის ქრონიკა, რომელიც წერს, რომ ექსკლუზიურად მოიპოვა ინფორმაცია ნაციონალთა ბოლო კვლევების შესახებ, რომელიც მათ ამერიკულ ორგანიზაცია IRI-ს შეუკვეთეს. კვირის ქრონიკის თანახმად, გამოკვლევის შედეგები ნაციონალური მოძრაობისთვის თავზარდამცემი აღმოჩნდა. გაზეთის ინფორმაციით, თბილისის არცერთ უბანში მათი რეიტინგი 10% არ აღემატება, რეგიონებში კი ყველაზე მაღალი რეიტინგი სამეგრელო ზემოსვანეთში 24% აქვთ. კვირის ქრონიკისავე ინფორმაციით, პარლამენტში მომზადებულია 32-კაციანი დამატებითი სია იმ ადამიანებისა, რომლებსაც პოლიტპატიმრის სტატუსის მიღება სურთ. ასეთებს შორის გაზეთი ლევან მამალაძეს, იგორ გიორგაძესა და ასლან აბაშიძესაც ასახელებს. დასასრულ ბიზნეს რეზონანსის პუბლიკაციებსაც შევეხები. მკითხველი შეიტყობს, რომ უახლოეს მომავალში საქართველოდან სომხეთში ავტომანქანების რეექსპორტი შესაძლოა საერთოდ შეწყდეს. მიზეზი სომხეთის ევრაზიულ საბაჟო კავშირში გაწევრიანება, სადაც წევრი ქვეყნებისთვის განბაჟების ერთობლივი ტარიფი მოქმედებს და იქ მესამე ქვეყნებთან საქონლის ვაჭრობის დროს დამატებით საკმაოდ მაღალი გადასახადებია დაწესებული. ექსპერტ სატრანსპორტო საკითხებში დავით მესხიშვილს ბიზნეს რეზონანსისთვის უთქვამს. საბაჟო კავშირში ამა თუ იმ ქვეყნის შესვლით ცალსახად მდიდრდება რუსეთის წარმოება. ახალი რეგულაციებით რუსეთი საკუთარ ავტომობილებს გაასაღებს, რომლებსაც ყაზახეთისა და ბელორუსის ანალოგიურად განბაჟება უკვე აღარ სომხეთში დაჭირდებაო. რეზონანსის ბიზნეს დამატებიდან იმასაც შეიტყობთ, რომ საქართველოში ძალიან მაღალია სასმელი წყლის დანაკარგი. ინფრასტრუქტურის მოუწესრიგებლობის გათვალისწინებით, სემექს დანაკარგების ნორმად 30% განუსაზღვრავს, თუმცა ამ ლიმიტის დაცვაც ვერ ხერხდება. კომპანია Georgian Water and Power-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის სამსახურში აცხადებენ, რომ თბილისის წყალმომარაგების სისტემაში სასმელი წყლის დანაკარგი ბოლო წლებში დაახლოებით 46-47% ფარგლებში აუწერს რეზონანსი.
საქართველოს პრესაში გამოქვეყნებული რამდენიმე პუბლიკაციის შინაარსი ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო. რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ რუსულ მედიაში გამოქვეყნებული პუბლიკაციების შინაარს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. სიხშირეზე FM 107.4. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგრძობს რადიო თავისუფლება. ახლა როგორც დაგპირდით, შემოგთავაზებთ რუსული პრესის მიმოხილვას, რუსეთის ბეჟტურ მედიაში გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებს საქართველოს თაობაზე. ჯიმშერ რეხვიაშვილი გაგაცნობთ.
გაზეთის გლიადი საქართველოსი პოლიტიკური ბრძოლის უჩვეულო ფორმებზე წერს. ლაპარაკია ეგრეთ წოდებულ სირცხვილის პროცესებზე, რომლებსაც საქართველოს მოქმედი ხელისუფლებისა და ექს-პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერები ერთმანეთს უწყობენ. ამ დროს ოპონენტები ერთმანეთს ლანძღავენ, აფურთხებენ, უჩვენებენ უცენზურო ჟესტებს და იყენებენ სხვა არასაპარლამენტო საშუალებებს. სტატიის მიხედვით, მობილური ჯგუფების შექმნის ინიციატივა ეკუთვნის პუბლიცისტ ირაკლი კაკაბაძეს, რომელიც ასევე ცნობილია სკანდალური პერფორმანსებით. ერთ-ერთის დროს კაკაბაძემ შავი საღებავი შეასხა ჯორჯ ბუშის პორტრეტს და წაიკითხა ლექსი ძაღლები, რომელიც საქართველოს მაშინდელ ხელისუფლებას ეძღვნებოდა. ირაკლი კაკაბაძე მიიჩნევს, რომ მოქმედი ხელისუფლება არ არის ეფექტიანი ნაციონალების გასამართლების საკითხში და სწორედ ამის გამო სააკაშვილის პარტია იმედოვნებს თბილისში მაიდნის გადმოტანას. ირაკლი კაკაბაძე წინა ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ბრძოლის ნაწილად მიიჩნევს თათა ახალაიას ადვოკატისათვის ირაკლი ზაქარიაშვილისათვის შეფურთხებას. ეს იმიტომ გავაკეთე, რომ მან დაიმსახურა, ეს ადვოკატი თავისი განცხადებებით ქართულ საზოგადოებას უპირისპირდება. განუცხადა ირაკლი კაკაბაძემ რუსულ გამოცემას და ყოფილი ხელისუფლების მხარდამჭერებსაც ბრძოლის ამავე საშუალებით დაემუქრა. ეს იქნება იმ მკურნალობის ნაწილი, რომელიც მათ უნდა გაიარონ. ეს სრულიად ამორალური ხალხია, ციტირებს რუსული გამოცემა ირაკლი კაკაბაძეს. გაზეთი კომერსანტი კი აქვეყნებს სტატიას ქართველი ჯაშუშის სამშობლოში დაბრუნების შესახებ. საქმე ის არის, რომ საქართველოს მოქალაქე ზაზა ხერკელაძე რუსეთში 2010 წელს ჯაშუშობის მუხლით გაასამართლეს და 11 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს. ხერკელაძე არის საქართველოს მესამე მოქალაქე, რომელიც გათავისუფლდა პრაღის პროცესის ფარგლებში მოსკოვსა და თბილისს შორის მიმდინარე მოლაპარაკებების დროს. მანამდე საქართველოს მხარემ პოლიტპატიმრის სტატუსი მიანიჭა და ციხიდან გაათავისუფლა რუსეთის 4 მოქალაქე, რომლებიც ასევე ჯაშუშობის ბრალდებით იყვნენ გასამართლებული. თუმცა ქართველი და რუსი დიპლომატები შეთანხმდნენ, რომ პროცესისათვის ეწოდებინათ კეთილი ნების ომხრივი გამოვლენა და არა მზვერავების გაცვლა. წერს კომერსანტი, რომლის მიხედვითაც ზაზა ხერკელაძე დააპატიმრეს 2008 წელს შრილო კავკასიაში რუსეთის ჯარების გადაადგილების შესახებ ინფორმაციის შეგროვების გამო. ძალადობრივი უკრაინიზაცია და ქართველიზაცია ძალიან ჰგავს ერთმანეთს. ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული იზვესტიაში გამოქვეყნებულ ინტერვიუს აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხინთბასთან. იქნებ ღირს ნაწილობრივ აღიარებულმა რესპუბლიკებმა მიბაძონ ყირიმს და ჩაატარონ რეფერენდუმი რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის მოთხოვნით. რუსი ჟურნალისტის ამ შეკითხვის პასუხად ირაკლი ხინთბამ განაცხადა: ამგვარ საკითხებთან დაკავშირებით პარალელების გავლება უადგილოა. ყირიმი რუსული სამყაროს განუყოფელი ნაწილია, როგორც ცივილიზაციური, ასევე სოციო-კულტურული სივრცის თვალსაზრისით. ყირიმელმა ხალხმა ისარგებლა თვითგამორკვევის უფლებით და მიიღო გააზრებული გადაწყვეტილება შეერთებოდა დროებით მოწყვეტილ სამშობლოს, რუსეთს. აფხაზეთი კი თავისი განსხვავებული ისტორიული, სოციო-კულტურული და პოლიტიკური განსაკუთრებულობით ესწრაფვის დამოუკიდებელი და საერთაშორისო აღიარებული სახელმწიფოს მშენებლობას. ისეთი სახელმწიფოსი, რომელიც იქნება რუსეთის საიმედო მოკავშირე როგორც კავკასიის რეგიონში, ასევე საერთაშორისო ასპარეზზე. ირაკლი ხინთბა იზვესტიისათვის მიცემულ ინტერვიუში ასევე ამბობს, რომ ზოგადად ეთნიკური ნაციონალიზმი მავნებელია ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისათვის, რაც გამოჩნდა საქართველოსა და უკრაინის მაგალითებზე. აფხაზი დიპლომატი ასევე აკრიტიკებს ევროკავშირის დამოკიდებულებას თვითაღიარებული რესპუბლიკისადმი. ფრაგმენტი ინტერვიუდან: ევროკავშირი ჩვენ გვიყურებს ქართულ პრიზმაში. დროა შეიცვალოს ეს დამოკიდებულება. აფხაზეთს სჭირდება პირდაპირი, კონკრეტული და არაპოლიტიზირებული დახმარება სოციალურ-ეკონომიკური ინფრასტრუქტურის აღდგენაში. პოლიტიკური დღისწესრიგისა და გარკვეული გეოპოლიტიკური არჩევნის თავზე მოხვევა უსარგებლო და კონტრპროდუქტიულია. ინტერვიუს აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ირაკლი ხინთბასთან გაზეთ იზვესტიაში წაიკითხავთ.
მიკროფონთან ჯიმშერ რეხვიაშვილი იყო. მან რუსეთის პრესა მიმოიხილა. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი განვაგრძობთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით. სილემიციან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ბენეფიციართა საჭიროების გათვალისწინებით, რომლებიც ხვნის სამუშაოების შემოდგომაზე ახორციელებენ, მთავრობის გადაწყვეტილება ხვნის ბარათების გამოყენების ვადა 1 ნოემბრამდე გახანგრძლივდა. თუ რამ განაპირობა ცვლილება და კიდევ რა სითხოვს მოსახლეობა სოფლის მეურნეობის განვითარების ხელშეწყობისათვის? ამ თემის გარდა დღეს რეგიონულ მასშტაბში, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი გაუძღვება, მოახლოებული თვითმართველობის არჩევნების სამზადისზეც ვისაუბრებთ.
ხვნის ბარათი სარგებლობა ფერმერებს უკვე 1 ნოემბრამდე შეეძლებათ. მთავრობამ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც გლეხების გარკვეულმა ნაწილმა ხვნის ბარათები სახელმწიფოს უკან დაუბრუნა. ბარათების გამოუყენებლობის მიზეზი ფერმერთა განცხადებით დარღვეული აგროვადებია. თემაზე უფრო ვრცლად ახლა მაია იველაშვილი ისაუბრებს.
პროექტით მოსარგებლეებს საშუალება ეძლევათ ზაფხულში მოსავალი აიღონ და ხვნის სამუშაოები უკვე შემოდგომით ჩაატარონ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, მცირე მიწიან ფერმერთა 2014 წლის საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით 48000-ზე მეტი ჰექტარი მიწის ფართობი მოიხსნა. სამინისტრო კი ჯამში 800000-მდე მიწის მესაკუთრეს დაეხმარა. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილე სოფლის მეურნეობის საკითხებში აშოტ მინასიანი თავრობის გადაწყვეტილებას შესახებ საუბრობს.
გაგრძელებოდა ხვნის ბარათების ვადა 21 ოქტომბრამდე, ხოლო თუ იყო 1 სექტემბრამდე, ხა გადაიტანეს 21 ოქტომბრამდე. რომ მოსახლეობა მისარგებლოს თუ უნდა თქვა საშემოდგომოდ მაგის თანაბაზე. გადაიტანეს პროცედურა, რომ მოსახლეობამ თუ აქვს სურვილი რომ მოხდეს საშემოდგომოდ, თუ ეხლა მოხდული აქვს მოხნარ უნდა საშემოდგომოდ მოხდეს ბარათები. ის ამ წელია.
ახალციხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა ხვნის ბარათების გამოყენების მცირე ვადების გამო რადიო თავისუფლებასთან ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ ჩიოდა. სოფლის მაცხოვრებლები სასოფლო სამეურნეო ბარათების დაგვიანებით მიღებას მარტის დასაწყისშივე აპროტესტებდნენ. ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოადგილის აშოტ მინასიანის განმარტებით, იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებმაც მიწა უკვე დაამუშავეს და ბარათები უკან დააბრუნეს, ახალციხის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით 7300 მეტს აღწევს. ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეში ჯერ კიდევ მაშინ ამბობდნენ, რომ ფერმერთა ნაწილმა სახელმწიფოს დახმარებაზე უარი თქვა და აგრობარათები უკან დააბრუნა. დაბრუნების მიზეზი შემოდგომით დამუშავებული ნიადაგია.
კი, მოგვივიდა, დავაბრუნეთ უკან, ვერ გამოვიყენეთ, მე დახლული მაქვს რაც მაქვს და ჩვენ შემოდგომაზე თვარდახანი აქ შვილი არაფერი არ მოგივა.
მოსულია სოფლის სამეურნეო ბარათები და იღებენ მოსახლეობა. ვიყენეთ, მაგრამ როგორც ჩანს ისე მათ თავის დროზე ხან დახმარ ხერხდება, ხან თესლი არ მოდის დროულად და აი ამას თუ პატარა შეაკეთებენო თავის დროზე იყოს დახმარო შემოდეს მოხერხდეს თესლი გაზაფხულზე ნორმალურად იყოს. კარგი.
ახალციხეში 15-მდე აგრომაღაზია ფუნქციონირებს, რომელიც სახელმწიფო პროგრამაშია ჩართული. ბენეფიციარებს საშუალება ეძლევათ სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების პროდუქტი ნაწილ-ნაწილ სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა მაღაზიაში შეიძინონ. მიუხედავად იმისა, რომ მუნიციპალიტეტში პლასტიკური აგრობარათების დარიგება თითქმის დასრულდა, ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის სპეციალისტი პავლე გიქოშვილი ამბობს, რომ ფერმერები სასურველი სასოფლო სამეურნეო დანიშნულების ინვენტარის შეძენას თვის ბოლოსთვის შეძლებენ.
ჩვენი მაღაზია ჩართულია ამ პროცესში, შესაბამისი მასალებიც გვაქვს მომარაგებული. თან უკვე შესაბამისი პროდუქციის მიღება შეიძლება ალბათ თვის ბოლოს. ჯერჯერობით ვერ მიიღებენ, იმიტომ რომ ტერმინალი არ არის გააქტიურებული და ველოდებით ტერმინალის გააქტიურებას.
ბარათების დაგვიანების გარდა სოფლის მოსახლეობა ტექნიკის მომსახურებისთვის განსაზღვრულ მაღალ გადასახადებსაც უჩივის. ფერმერების თქმით, ფასები გაზრდილია, რის გამოც მათი დიდი ნაწილი მიწების დამუშავებას ვერ ახერხებს. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
ახლა კი იმერეთში სასოფლო სამეურნეო სამუშაოების მიმდინარეობის შესახებ ვისაუბრებთ. იმერეთის მუნიციპალიტეტების სოფლებში საგაზაფხულო სამუშაოები გამოდარებისთანავე აპრილის თვიდან დაიწყო. მიმდინარე წელს აგროვაუჩერი 1.25 მიასეთ ჰექტარამდე მიწის მფლობელ მცირე მიწიან ფერმერებს ერგოთ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტი წელს იმერეთის რეგიონში 106000-ზე მეტი გლეხი სარგებლობს. თათა კაჭკაჭიშვილი მოგვითხრობს.
იმერეთის მხარეში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მუნიციპალიტეტი ხარაგაულის რაიონია, რომელიც 78 სოფელს აერთიანებს. როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელი კობალ ურსმანაშვილი რადიო თავისუფლებასთან განმარტავს, გასული წლისგან განსხვავებით 2014 წელს ხარვეზები გამოსწორდა და მაქსიმალურად დაზუსტა აგროფარათის მიმღებთა სიები.
დამატებით სიები გაკეთდა და ახარვეზე აღარ არსებობს აღმოიფხრდა წელს და გარდა ამისა მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ წინა წლების გამოცდილებიდან გამომდინარე წელს არავინ არ დარჩენილიყო ბარათის მიღმა. პრაქტიკულად ხარაგაულში ესეთი შემთხვევაა, რომ ვინმე დარჩეს ყურადღების მიღმა ჯერჯერობით გამოვლენილი არ არის.
საგაზაფხულო სამუშაოების ხელშეწყობის პროექტის ფარგლებში მიმდინარე პროცესებს ადგილობრივ პრესაში აშუქებს დამოუკიდებელი გაზეთის ჩემი ხარაგაულის ჟურნალისტი ნინო კაპანაძე, რომელიც ხარაგაულში მდებარე სოფლის მეურნეობის საინფორმაციო საკონსულტაციო ცენტრის მონაცემებზე დაყრდნობით აცხადებს, რომ მუნიციპალიტეტში წელს 2000-ით გაიზარდა აგროვაუჩერის მიმღებთა რაოდენობა. ჟურნალისტის ინფორმაციით ხარაგაულში 5 ტრაქტორია მწყობრში, რაც მიწის დასამუშავებლად არასაკმარისია. ამას ისიც ემატება, რომ საყანე მიწების რთული რელიეფის გამო დიდი მოცულობის ტექნიკას მისი დამუშავება უჭირს.
Ატარა ტრაქტორი და ხარი, ეს არის ძირითადი სახნავი ძალა ამწუთას ხარაგაულში და ხარაგაულს აქვს შეპესე 2011, აქვს 5 ტრაქტორი ამწუთას იყოფში. ტექნიკა არ არის საკმარისი ამის შესახება წვდით ჩვენ და წარმოინეთ, ეხა ჩვენ გვაქვს 78 სოფელი, როგორი შორის სოფლებია და ეს სახნავი შორის შორს არის და ამავე დროს ძალიან ძნელად გადაადგილდება ეს ტრაქტორი, ამიტომ სახლების დიდმა ნაწილმა დახურის ბარათები უკან დააბრუნა და მიიღო ის სასუქის და ხამქინი კატებისთვის ბარათები, იმის გამო რომ ეს ტექნიკა ვერ შევა მათ სახნავ ნაკვეთში.
აგრობარათების დარიგება დასრულდა და უკვე ერთი თვეა სახნავსათესი სამუშაოები მიმდინარეობს სამტრედიის მუნიციპალიტეტშიც. როგორც მუნიციპალიტეტის გამგებელი ავთანდილ თადუმაძე აცხადებს, ხელისშემშლელი ფაქტორები არ არსებობს და სამტრედიაში დასამუშავებელი 10,000 ჰექტარი სასოფლო-სამეურნეო მიწის დიდი ნაწილი უკვე დამუშავებულია.
ხელს გვიწყობს ისიც, რომ შეპესე მექანიზატორი იმყოფება სამტრედიის ტერიტორიაზე, ასე ვთქვათ, ბაზა ადგილზე არის და ამიტომ წელს მე როგორც ინფორმაცია მაქვს მუშაობთ 98%-იანი პროგრამით.
ავთანდილ თადუმაძის ინფორმაციით, სამტრედიის მუნიციპალიტეტის 50 სოფელში შაშადელისგან განსხვავებით წელს 1211-მა ოჯახმა ისარგებლა აგროვაუჩერით. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. კახეთში გლეხები მთავრობისგან დახმარებას სეტყვის პრევენციის მიმართულებითაც ითხოვენ. დაპირების მიხედვით კი სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები კახეთში 2015 წლის აპრილიდან ამუშავდება. პროექტს კომპანია დელტა ახორციელებს. როგორც სპეციალისტები ამბობენ, ახალი ავტომატიზირებული რადარები სეტყვისაგან მიყენებულ ზარალს 85-95% შეამცირებს. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
მთავრობამ სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის აღდგენაზე ლაპარაკი ჯერ კიდევ 2012 წლის ივლისის სტიქიის შემდეგ დაიწყო. ამ პერიოდში თელავის, გურჯაანის, ყვარლის და ლაგოდეხის მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი თითქმის მოსავლის გარეშე დარჩა. 2012 წელს მოსული სტიქიის მსგავსი შემთხვევა აღარ განმეორებულა, თუმცა საფრთხე რომ ყოველთვის არსებობს და გლეხის მოსავალი რომ ამინძია დამოკიდებული, ამაზე ჩვენი რესპონდენტები დღესაც საუბრობენ.
გლეხი შრომ არის დაუფასებელი. ამდენი შრომა რამე აკეთებს და მეორე წასულ ესე იგი ჩაიყაროს ყველაფერი.
აუცილებელია დანადგარები დადგანოს სეტყვისაგან მასიროთ არ დავზიანდეთ.
სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები ინგა 70-იან წლებში. ხოდა შელოდა როგორ ეშელოდა კაცო გრუნდა შეიძლება და მიდიოდა სადღაც ჩოცოდა ჩამოთიოდა
ისლებოთ
მაშინ კი როცა დანადგარები იყო და სეტყვის საწინააღმდეგოები იყო
ხო შეღავადი ქონდა
როგან გადაჩებოდა როგან ნაკლებად იყოს
ჯობია რომ დანადგარები დაიდგას რომ უფრო ნაკლები დაუძლება სამ ზარალის
ახლა ზარალი არ იქნება ახლა ზარალი
გასულ კვირას გაზეთ რეზონანსში დაიბეჭდა სტატია, რომ ახალი მთავრობა სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობას 2013 წელს გეგმავდა. შემდეგ პროცესი 2014 წლისთვის გადაიდო, თუმცა ბოლო ინფორმაციით სისტემა 2015 წლის გაზაფხულისთვის ამოქმედდებაო. კახეთში პრეზიდენტის რწმუნებული ირაკლი შიოლაშვილი ამბობს, რომ 2013 წელს მხოლოდ საკითხის დაანონსება მოხდა. მისი განცხადებით ბიუჯეტიდან 20 მილიონზე მეტი გამოიღო და 2015 წლის აპრილში კახეთში სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა მუშაობას დაიწყებს.
2013-ში უბრალოდ იყო თემა, რომ ამის დაანონსდა, რომ გაკეთდებოდა. ორიათა წელს უკვე ამისთვის თანხა გამოიღო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 20 მილიონი. ამ 20 მილიონიდან ძირითადი თანხა დაახლოებით 12-13 მილიონი შეადგენს სარადარო სისტემას. დანარჩენი თანხა ეხება გამშვებ კავშირების სისტემების შეძენას და დამონტაჟებას და ექსპლუატაციას. პირდებით რომ 2015 წლის გაზაფხულისთვის იქნება დამონტაჟებული.
სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემის მოწყობაზე სამეცნიერო ტექნიკური ცენტრი დელტა მუშაობს. დელტას გენერალური დირექტორის უჩე ძოძუაშვილის განცხადებით, დაახლოებით ერთ კვირაში სარადარო სისტემის შესყიდვაზე საერთაშორისო ტენდერს გამოაცხადებენ. შემდეგ რადარები სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭოტორში განთავსდება. საკონტროლო სადგური კი თბილისში იქნება.
პირველ ეტაპზე იქნება მხოლოდ კახეთის საფარვა, თვითონ სარადარო წერტილი იქნება განთავსებული ჭოტორში და ჭოტორში განთავსება პრინციპში გვაძლევს საშუალებას მთელი კახეთი დავფაროთ. მომავალი წლის აპრილში სისტემა იქნება უკვე ფუნქციონალური.
პროექტი 20 მილიონი ლარი დაჯდება. სეტყვის საწინააღმდეგო დანადგარები ავტომატიზირებულ რეჟიმში იმუშავებს და როგორც სპეციალისტები ამბობენ, სეტყვისგან მიყენებულ ზარალს 85-95% შეამცირებს. პროექტის განხორციელებას მეთვალყურეობას ეკონომიკის სამინისტრო გაუწევს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
ახლა კი გადავინაცვლოთ რუსთავში, სადაც ადგილობრივი თვითმმართველობის წინასაარჩევნო განწყობა უკვე იგრძნობა. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისის დაწყების შესახებ ოფიციალურად უკვე გამოაცხადეს როგორც ქართული ოცნების, ისე მისი ძირითადი კონკურენტის ნაციონალური მოძრაობის რუსთავის ადგილობრივმა ორგანიზაციებმა. ორივე პოლიტიკურმა ძალამ კონფერენციები გამართა და მმართველი ორგანოები აირჩია. ამ თემაზე ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ისაუბრებს.
ამ ეტაპზე, რაც ოფიციალურად არის ცნობილი, რუსთავის მერობისთვის იბრძოლეს ყოფილი მერი მამკა ჩიქოვანი ნაციონალური მოძრაობისა და მერის მოვალეობის შემსრულებელი დავით ჯიქია კოალიცია ქართული ოცნებიდან. თუმცა ადგილობრივ პოლიტიკურ წრეებში გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ამ კანდიდატს მესამედ შეემატება. ეს არის კობა ძლიერიშვილი, არქიტექტორი. ის, სხვათა შორის, იმ ჯგუფის წევრი იყო, რომელიც ყოფილი პრემიერის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრის დაპროექტებაში მონაწილეობდა. როგორც კობაძლიერიშვილმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, საარჩევნო მარათონში როგორც მეორობის კანდიდატი ჩაერთვება. შეთავაზება მან კოალიცია ბურჯანაზე ერთიანი ოპოზიციისგან მიიღო. კობაძლიერიშვილმა სხვა დეტალებზე საუბარს ამ ეტაპზე თავი აარიდა. სხვათა შორის ბურჯანის კოალიციამ მარჩევნებში მონაწილეობა მოჩალა ცაბიძესაც შესთავაზა. პოლიტიკისგან შორს ყოფ კიდევ ერთ არქიტექტორს, რომელმაც რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ ის თვითმმართველობის ჩინოვნიკთა დილეტანტობამ დაღალა.
ის ყოფნა იქ თუნდაც იმაზე არ არის ქალაქი ხავისებური ხედვა რუსთავზე ყო ერთადერთი ქალაქი რომელიც აშენდა გენგეგმას გენგეგმიდან გამომდინარე აკეთდა ქალაქი ეს აღარ გენგეგმა არის ქალაქის და ვილას აკეთებს და ვილას აშენებს ვერ დაინახა აბსოლუტურად ავადო ხალიზაცია რო არის ვერ ხედავს ამას ხალხი რა თუ მაგას არქიტექტურის თვალი და რა ზონალობაც არ არის დადგენილი ქალაქში რა ზონა რა განეკუთვნება ეგეც კი არ ვიცი რა
აცხადებს გოჩა ლაცაბიძე რომელსაც ამორჩევლების ხარჭერის იმედი აქვს რუსთავის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან მამუკაბულაძე აცხადებს, რომ პარტიის ადგილობრივი ორგანიზაციაში საკრებულოს წევრობის კანდიდატთა სიაზე მუშაობა ჯერ არ დაწყებულა. თუმცა დარამდილებით ცნობილია, რომ ის ერთ-ერთი კანდიდატი იქნება პარტიული სიიდან. მისივე თქმით, რუსთავის თვითმმართველობის არჩევნებში მის პარტიას გამარჯვების დიდი შანსი აქვს, რადგან ქალაქის ახალმა მერმა და მისმა გუნდმა ქართული ოცნებიდან ადგილობრივ მოსახლეობას თავი ვერაფრით დაამახსოვრეს. აი რას ამბობს მამუკა აბულაძე.
თვითმმართველობის კომპეტენცია არ არის არც ციხეების თემები, არც განათლების თემები, არც პენსიების თემები და არც ძალიან ბევრი სხვა თემები, რის გამოც უკმაყოფილებას მოსახლეობა მაშინ გამოთქვამდა. ყველამ კარგად დავინახეთ, რომ არც ერთი ადამიანი არ დაჯილა იმ ციხის კადრების გამო და იმ ასე თქვა ქვევრში ბავშვის ჩავარდნის გამო და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს იყო წინასაარჩევნოდ მოფიქრებული ტრუკი და ტყუილი. პირდაპირ ხაზე მინდა გავუს.
როგორც ცნობილია, ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ რამდენიმე არასაპარლამენტო პარტიასთან ერთად კოალიცია ევროპული არჩევანი ჩამოაყალიბა. ეროვნულ დემოკრატების ადგილობრივი ლიდერის ქუჩა ცეკვაშვილის განცხადებით, კოალიცია რუსთავის მეის თანამდებობაზე კანდიდატურას ჯერვე დაასახელებს, რადგან ამ საკითხზე კონსულტაციების კი არ დაწყებულა. რაც შეეხება საკრებულოს არჩევნებს, ამ თავისვე ცნობილია, რომ საარჩევნო სია კოალიციის წევრი ორგანიზაციების აქტივისტებისგან ჩამოყალიბდება. დავით მჭედლიძე, რადიო თავისუფლებისთვის რუსთავი.
კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. რადიო თავისუფლება FM 107.4
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, მას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას განაგდოთ საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით, ბოლო დღეების თუ თვეების ტრადიციის თანახმად უკრაინაში შექმნილ ვითარებაზე საუბრით. ამის მიზეზი გახლავთ შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ვიზიტი უკრაინაში. სამშაბათს ჯო ბაიდენი აგრძელებდა უკრაინის დედაქალაქში თავის ვიზიტს, რომელიც დღესვე დასრულდა. მაღალი რანგის ამერიკელი სტუმარი უკრაინას არა მხოლოდ ამერიკის ლიდერების, არამედ ამერიკელი ხალხის თანადგომასაც დაჰპირდა. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი უკრაინაში სტუმრობისას დაპირდა მხარდაჭერა სამ ქვეყანას, რომელიც, როგორც ბაიდენმა თქვა, მომავლისთვის იბრძვის. ვიცე-პრეზიდენტის განცხადებით ეს ბრძოლა რთულია, მაგრამ უკრაინელები ამ გზას მარტო არ გაივლიან. ჯოზე ბაიდენმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა მზად არის დაეხმაროს კიევს ეკონომიკურად, მაგრამ მეტი უნდა გაკეთდეს კორუფციის სენთან საბრძოლველად.
დელიკატური ამბავია ამის თქმა ლიდერთა ჯგუფისთვის მათსავე პარლამენტში, მაგრამ უნდა ებრძოლოთ კორუფციის მძიმე სენს, რომელიც თქვენ სისტემაში ამ ეტაპზე ენდემურია.
განაცხადა ამერიკელმა სტუმარმა, რომელმაც შენიშნა, რომ უკრაინას, რომელიც დამამცირებელ მუხარას განიცდის რთულ პრობლემებს აწყდება, შეერთებული შტატები მზად არის თანადგომა გაუწიოს სახელმწიფო ერთიანობის და შენარჩუნების და ენერგეტიკული დამოუკიდებლობის მიღწევის საქმეში. ჩვენ გსურს ვიყოთ თქვენი პარტნიორი და მეგობარი, განუცხადა კიევში საპრეზიდენტო კანდიდატებს და პარლამენტის წევრებს ბაიდენმა 22 აპრილს. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, რომელიც დღეს კიევში ვიზიტს ასრულებს, უკრაინაში ჩავიდა, რათა ამ ქვეყნის ლიდერებს შეერთებული შტატების მხარდაჭერა გამოუცხადოს რუსეთთან კრიზისის პერიოდში. მან კიევში თქვა, რომ ვიღაცებს უკრაინის გაყოფა სურთ, მაგრამ ეს ქვეყანა არის და დარჩება ერთიანიო. მანვე რუსეთს მოთხოვა ჟენევაში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმების პირობების დაცვა. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი დღეს შეხვდა უკრაინის პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ალექსანდრ ტურჩინოვს და უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკს. მან იაცენიუკს მიულოცა მისი წარმოუდგენელი ხელმძღვანელობა ამ მძიმე ვითარებაში. ბაიდენმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების მთავრობა დამატებით $50 მილიონ გამოუყოფს უკრაინის მთავრობას პოლიტიკური და ეკონომიკური რეფორმების გატარების საქმეში დახმარების სახით. ვაშინგტონი უკრაინის შეარაღებულ ძალებს დაეხმარება არასასიკვდილო აღჭურვილობით და ტექნიკითაც, რომლის ოდენობა $8 მილიონია. იაცენიუკთან ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ბაიდენმა თქვა, რომ ახლა უკრაინას აქვს მეორე შესაძლებლობა განახორციელოს ნარინჯისფერი რევოლუციის პერიოდის დაპირებები. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა ახსენა უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნები, რომლებიც 25 მაისისთვის დაგეგმილი.
ერთი თვე გაშორებთ არჩევნებს. მორიდებით ვივარაუდებ, ამისთვის ალბათ მედია გამაგრიტიკებს, და იმედია ეს იქნება ყველაზე მნიშვნელოვანი არჩევნები უკრაინის ისტორიაში. თქვენ მოგეცემათ შესაძლებლობა, შანსი, რომ შეუდგეთ რეფორმების და დემოკრატიული განახლების ერას, რომელსაც მოელით 5-10-15 წელიწადი, და რომ საფუძველი ჩაუყაროთ უფრო გაერთიანებულ და უფრო აყვავებულ უკრაინას.
შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა კიევში ასევე განაცხადა, რომ მხარდაჭერისთვის, რომელსაც შეერთებული შტატები უცხადებს უკრაინას, არა მხოლოდ ბარაკ ობამა და ჯოზეფ ბაიდენი, არამედ ამერიკის ხალხია მზადო. პრესკონფერენციაზე თავის მხრივ უკრაინის პრემიერმა არსენი იაცენიუკმა განაცხადა, რომ კიევი არასოდეს აღიარებს ყირიმის ანექსიას. მისი თქმით, უკრაინა მოითხოვს რუსეთისგან დაუყოვნებლივ გაიყვანოს თავისი სპეცნაწილები აღმოსავლეთ უკრაინიდან და თავისი არმია ყირიმიდან. იაცენიუკის თქმით, რუსეთმა საერთაშორისო ვალდებულებები უნდა შეასრულოს.
Россия повинна выполнять свои международные обязательства.
არაფერს ვთქვით რუსეთს, მხოლოდ საერთაშორისო შეთანხმებების შესრულებას და იმას, რომ არ იმოქმედოს როგორც განგსტერმა ამ საუკუნეში.
И не поводьте себя как гангстеры в этом столетии.
ოქროპი რუხაძე საუბრობდა უკრაინაში შექმნილ ვითარებასა და შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ვიზიტზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა, რომელსაც საერთაშორისო თემაზე, ამჯერად მოლდოვეთის სეპარატისტულ დნესტრის პირეთზე საუბრით განვაგრძობთ. რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინის დესტაბილიზაციის შემდეგ ბევრი ფიქრობს, რომ კრემლის სამიზნე შესაძლოა მოლდოვეთის სეპარატისტული დნესტრის პირეთი გახდეს. ამის ფორმალური მიზეზი შეიძლება იყოს თვითგამოცხადებული დნესტრის პირეთის პარლამენტის 16 აპრილის მიმართვა, რომელიც რუსეთს დამოუკიდებლობის აღიარებას და თავისუფალ მიერთებას სთხოვს. ომისა და მშვიდობის ზღვარზე მყოფი დნესტრისპირეთის თაობაზე მოისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟი. ჯერჯერობით მოსკოვის ოფიციალური რეაგირება არ მოუხდენია სეპარატისტული დნესტრისპირეთის პარლამენტართა თხოვნაზე, რომლებმაც რუსეთის გარდა 16 აპრილს გაერუსა და ეუთოსაც მიმართეს აღიარონ მათი რეგიონის დამოუკიდებლობა. კაცმა რომ თქვას, ეს მოლდავეთში ბევრს არც გაგკვირვებია. დნესტრისპირეთში ხომ ჯერ კიდევ 2006 წელს ჩატარდა რეფერენდუმი, რომელზეც ამორჩევლის 97%-მა მისახმა რეგიონის მოლდავეთისაგან გამოყოფასა და რუსეთის ფედერაციასთან მიერთების უფლებას. თუმცა თავადის ფაქტი, რომ ტირასპოლმა ასეთი ნაბიჯი სწორედ უკრაინის კრიზისისა და რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსის ფონზე გადადგა, დამოფიქრებლად ეჩვენება მოლდავეთის ვიცე-პრემიერს იუჟინ კარპოვს, რომელმაც საკუთარი მოსაზრება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს კიშინიოვში 16 აპრილს გაუზიარა.
It means that this is a campaign.
ეს ნიშნავს, რომ მიმდინარეობს კამპანია, რომელიც კვლავ პროპაგანდას ეფუძნება. ჩვენ ვიცით, რასთან გვაქვს საქმე. საბჭოთა პერიოდის პროპაგანდასთან, რომელიც სამწუხაროდ დნესტრისპირეთში კვლავაც მოქმედებს. გაჩნდა ძალები, რომლებიც დაინტერესებული არიან დნესტრის მარცხენა სანაპიროზე დაძაბულობის გაჩენით. რატომ? იმიტომ, რომ სავარაუდოდ საქმე გვაქვს უკრაინის მოვლენებთან გარკვეულ
კავშირთან.
მაგრამ ამ განცხადებისა და ევროპელი მოკავშირეების გააქტიურების გარდა კიშინოვს არ გააჩნია სხვა პოლიტიკური მექანიზმი თვითგამოცხადებული დნესტრისპირეთის ლიდერებზე ზემოქმედების მოსახდენად. 1992 წელს კიშინოვსა და ტირასპოლ შორის დაწყებული ხანმოკლე ომის შემდეგ სეპარატისტულ რეგიონს ფლინანთ რუსეთის სამხედრო ძალები და მარიონეტული ხელისუფლება აკონტროლებენ. გარდა ამისა, საკუთრივ დნესტრისპირეთის არმიაც კი რუსეთის სამხედრო ძალების გარეშე ბევრად აღემატება მოლდავეთის არმიის სიძლიერეს, რის გამოც კიშინიოვში არც კი განიხილება სეპარატისტული დნესტრისპირეთის სამხედრო ძალით შემოერთებაო, ამბობს რადუ ბენია, რადიო თავისუფლების მოლდავური სამსახურის თანამშრომელი.
Приднестровская армия сама по себе очень хорошо подготовленная.
დნესტრისპირეთის არმია კონფლიქტის დაწყებიდანვე კარგად არის მომზადებული და ორგანიზებული, აღჭურვილია მძლავრი შეიარაღებით. იქ არსებობს ქარხნები, რომლებიც იარაღს აწარმოებენ. გარდა ამისა, ბევრია საუბარი იმაზე, რომ დნესტრისპირეთის გზით ხდება დიდძალი იარაღის კონტრაბანდა და იქიდან იარაღი ჩეჩნეთშიც კი ხვდებოდა რუსეთის საომარი კამპანიის დროს. ზუსტი მონაცემები ამ კონტრაბანდის თაობაზე არ არსებობს, მაგრამ ცნობილია, რომ მოლდავეთის არმია, რა თქმა უნდა, ჩამორჩება დნესტრისპირეთისას.
Нет, но известно, во всяком случае, что молдавская армия, конечно, уступает Приднестровской.
1992 წლიდან დნესტრისპირეთის კონფლიქტის ზონაში მოქმედებს შერეული სამშვიდობო კონტინგენტი და არსებობს 5+2 სახელით მოქმედი კონფლიქტის მოგვარების მექანიზმი. სამშვიდობო მოწესრიგების ეს სამხედრო ფორმატი ძალიან წააგავს თავის დროზე სამხრეთ ოსეთში მოქმედ სამშვიდობო მანდატს. დნესტრისპირეთშიც, როგორც თავის დროზე სამხრეთ ოსეთის კონფლიქტის ზონაში, განლაგებულია სამხრევი სამშვიდობო ძალები და არსებობს ეუთოს სადამკვირვებლო მისია. ერთი განსხვავება ისაა, რომ დნესტრისპირეთში, რომელიც უკრაინას ესაზღვრება, ამ ქვეყნიდან მიულინებული დამკვირვებლებიც იმყოფებიან. მაგრამ მას შემდეგ, რაც რუსეთი და უკრაინა ერთმანეთთან გამოუცხადებელი ომის მდგომარეობაში იმყოფებიან, კიშინიოვმა ღიად გააკრიტიკა დნესტრისპირეთის სამშვიდობო მოწესრიგების არსებული ფორმატი. ამბობს რადუ ბენია, რადიო თავისუფლების მოლდაური სამსახურის თანამშრომელი.
В Кишиневе даже сам премьер-министр Юрий Лянка после того, как начались...
Ма შემდეგ, რაც ყირიმში რუსეთის ინტერვენცია დაიწყო, მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა იური ლეანკამ განაცხადა, რომ სამშვიდობო ფორმატი კომპრომეტირებულია, რადგან როგორც მინიმუმ მოლაპარაკების ორი მონაწილე, რუსეთი და უკრაინა, რომლებიც ერთმანეთის მიმართ ფაქტობრივად ომის მდგომარეობაში იმყოფებიან, შეიძლება ითქვას, გადიან ამ ფორმატიდან.
Состояние практически войны друг с другом, да, можно так сказать.
მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრის ასეთმა განცხადებამ არა მოსკოვი ან კიევი, არამედ ყველაზე მეტად დნესტრისპირეთის კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების მთავარი შუამავალი ეუთო შეაშფოთა. ვენაში მიიჩნიეს, რომ კიშინიოვი ამზადებს ნიადაგს სამშვიდობო ფორმატიდან გამოსასვლელად, რაც დიდი ალბათობით დნესტრისპირეთში კონფლიქტის განახლებას გამოიწვევდა. შეშფოთებული ეუთოს დამშვიდება მოლდავეთის ვიცე-პრემიერს იუჯინ კარპოვს მოუწია, რომელმაც წინაკვირასაც გაიმეორა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში, რომ მოლდავეთი მომავალშიც დაუჭერს მხარს მოლაპარაკეების არსებულ ფორმატს. თუმცა ასეთი პრევენციული განცხადების მიღმა კიშინიოვის რეალურ განზრახვასაც არ გამორიცხავს ჩემი მოლდაველი კოლეგა რადუ ბენია.
Да, конечно, это скорее всего такие заявления.
Რა თქმა უნდა, ასეთი განცხადება ერთგვარი გაფრთხილებაა მოსკოვისთვის, რომ თუ ვითარება გამწვავდა, მოლდავეთმა შესაძლოა უარი თქვას მოლაპარაკების ასეთ ფორმატზე.
Да, от такого формата переговоров.
ჯერჯერობით ამ პრევენციულ განცხადებებზე შორს საქმე არ წასულა. თუმცა სხვა საქმის კეთებას, რასაც ევროკავშირთან დაახლოება ჰქვია, კიშინიოვი კვლავაც ენერგიულად და მონდომებით ეკიდება და წარმატებასაც აღწევს. ევროკავშირის გადაწყვეტილებით სულ რაღაც 10 დღეში, 28 აპრილიდან მოლდავეთის მოქალაქეებს, რომლებსაც ბიომეტრიული პასპორტები აქვთ, აღარ დასჭირდებათ იმ ქვეყნებში შესასვლელად ვიზა, რომლებიც ევროპის ზონაში შედიან. კიშინიოვში თავის ხრი მოელიან, რომ ამის შემდეგ მოლდავური პასპორტების აღების სურვილი ბუნებრივად გაუშტებათ დნესტრისპირეთის ანკლავის მცხოვრებთაც, რომლებთან პირდაპირი დიალოგი და ჩატეხილი ხირის აღდგენაც წარმოადგენს დღევანდელი მოლდავეთის ხელისუფლების უმთავრეს პრიორიტეტს. გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება ოლკვირეული ახალი ევროპით კვლავ დნესტრისპირეთსა და მოლდავეთზე საუბრით. როგორც ალბათ ამ მუსიკითაც მიხვდით სირფასო რადიო მსმენელებო, ჩვენ პროგრამაში ახლა ყოველკვირეული ახალი ევროპის დრო დადგა. ამ დღეებში მოლდავეთში იმყოფებოდა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი რობერტ კოლსონი, რომელმაც ინტერვიუ აიღო ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრთან ნატალია გერმანთან. ამ ინტერვიუში მთელ რიგ საკითხებზე იყო საუბარი. ზოგიერთს თქვენს ყურადღებას ბიძინა რამიშვილი შეაჩერებს.
17 აპრილის სატელევიზიო გამოსვლაში რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა დნესტრისპირეთის თაობაზე შეკითხვის საპასუხოდ თქვა, რომ დემოკრატიის დემონსტრირებაა დნესტრისპირეთის ხალხისთვის იმის უფლების მიცემა, რომ ისე მოიქცეს, როგორც თავად სურს. მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატალია გერმანმა ჩვენს რადიოსთან ინტერვიუში ილაპარაკა იმაზე, მოქმედებს თუ არა პუტინის ამგვარი პოზიცია რუსეთის სტატუსზე 5+2 სახელით ცნობილ მოლაპარაკებებზე, რომელშიც რუსეთის გარდა მონაწილეობენ მოლდავეთის ცენტრალური ხელისუფლება, დნესტრისპირეთი, უკრაინა, ეუთო, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი როგორც გარეშე დამკვირვებლები. გერმანის თქმით, ამავე კონტექსტში უნდა გავიხსენოთ ისიც, რომ დნესტრისპირეთის უზენაესმა საბჭომ რუსეთის ფედერაციას გასულ კვირაში მიმართა თხოვნით გაითვალისწინოს 2006 წელს ჩატარებული რეფერენდუმი და რეგიონის სურვილი ამა თუ იმ სახით გახდეს რუსეთის ფედერაციის ნაწილი.
ჩვენი დიდი სურვილია ვიხილოთ რუსეთის მკაფიო რეაქცია ამ მიმართვაზე, რომელმაც რამდენიმე დღის წინათ გაიჟღერა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კვლავ გაიმეორა, რომ რუსეთის ფედერაცია პატივს სცემს მოლდავეთის სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას და დნესტრისპირეთის კონფლიქტის მოგვარება 5+2 ფორმატში წარმოუდგენია. ჩვენ სიამოვნებით მოვისმენდით ოფიციალურ რეაქციას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში.
Particular recent case.
ინტერვიუში საუბარი შეეხო უკრაინასაც, გერძოდ იმას, თუ როგორ იყენებს რუსეთი მედიას უკრაინასთან კონფლიქტის პირობებში და რამდენად უნდა აფიქრებდეს ეს მოლდავეთსაც.
We have noticed since
2013 წლის ზაფხულიდან მოკიდებული მოლდავეთის რესპუბლიკაში უჩვეულოდ გააქტიურდა რუსულენოვანი მედია, რომელიც პოპულარიზაციას უწევს რუსეთის მიერ დომინირებულ საბაჟო კავშირში მოლდავეთის ალტერნატიული ინტეგრაციის იდეას. მაშინ როცა ჩვენთვის ევროპული ინტეგრაცია აბსოლუტური პრიორიტეტია საშინაო და საგარეო პოლიტიკაში.
ჩვენმა კორესპონდენტმა მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს კითხა, როგორია დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის როლი უკრაინის კრიზისის პირობებში და რას აძლევს ამ ორგანიზაციაში წევრობა მოლდავეთის რესპუბლიკას.
საუბედუროდ, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობამ, როგორც ორგანიზაციამ, ვერ შეძლო საგარეო საქმეთა მინისტრების საგანგებო შეხვედრის მოწვევა ვითარებაზე მოსათათბირებლად. მხოლოდ მოლდავეთის რესპუბლიკამ დაუჭირა მხარი უკრაინის მოთხოვნას მოწვეულიყო საგანგებო შეხვედრა. უკრაინის წინადადებას დსთ-ს არც ერთი სხვა წევრი არ დასთანხმებია. ჩემი თვალსაზრისით ეს ძალიან სამწუხაროა. ორგანიზაციის ორ წევრს შორის ღია კონფლიქტის გამო შექმნილ საგანგებო გარემოებებში ორგანიზაცია რა თქმა უნდა ვალდებული იყო ყველა წევრი მიეწვია ღია დისკუსიაზე. ეს ვერ მოხერხდა.
განაცხადა მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატალია გერმანმა. მისი თქმით, დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში მოლდავეთის რესპუბლიკა მხოლოდ ორ ბლოკში მონაწილეობს. ერთი მხრივ ესაა ეკონომიკისა და ვაჭრობის სფერო, მეორე მხრივ ჰუმანიტარულ სფეროში თანამშრომლობა. მინისტრის თქმით, მოლდავეთს არასოდეს მიუღია მონაწილეობა პოლიტიკურ, სამხედრო და უსაფრთხოების საკითხებზე გადაწყვეტილებების მიღებაში. ამ სფეროებში ქვეყნისთვის პრიორიტეტულია ევროპის კავშირთან თანამშრომლობა. რაც შეეხება იმას, აქვს თუ არა აზრი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში ყოფნას, ნატალია გერმანი მიიჩნევს, რომ ეს საკითხი ჯერ კიდევ შესასწავლია.
ჩემი აზრით, ძალიან გულდასმით უნდა გაანალიზდეს, რა მოხდა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობის ფარგლებში, ასევე მოლდავეთის რესპუბლიკაში. უნდა დავინახოთ, რა არის ჩვენი წვლილი ორგანიზაციის მოქმედებებში და როგორ უპასუხებს ორგანიზაცია ჩვენს საკუთარ მოთხოვნილებებს. როგორ ფუნქციონირებს ორგანიზაციაში შეთანხმებები და როგორია ამ შეთანხმებებში ჩვენი მონაწილეობის ეფექტი და შედეგი. და რაც მთავარია, ჩვენმა ექსპერტებმა უნდა შეაფასონ დსთ-ს თავისუფალი სავაჭრო ზონის შედეგები და სარგებლიანობა მოლდავეთის ზრდისა და განვითარებისთვის. თუ კი რამე გვიკარნახებს ამ ანალიზისა და შეფასებების აუცილებლობას, ესა უკრაინის კრიზისი. დარწმუნებული ვარ, მოლდავეთის რესპუბლიკა მიმდინარე წლების განმავლობაში ჩაატარებს ამ სამუშაოს.
განაცხადა მოლდავეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ნატალია გერმანმა ჩვენი რადიოს კორესპონდენტთან რობერტ კოლსონთან საუბარში.
ყოველკვირეული ახალი ევროპით, რომელიც დღეს ბიძინა რამიშვილმა მოამზადა, დასრულდა რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა. მას პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და ასევე რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი სამსახურის მიერ მომზადებული საავტორო პროგრამა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.